Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Ndjekim së pari titujt kryesor. Sot në Bruxelles mbahet takimi i radhës i kryeministrave Thaçi dhe Dačić. Maqedonia ndëshkon me taksa administrative shtetasit kosovar. Ambienti afarisë në Kosovë shënon progres, por mungon ende ligji për investitorët e huaj. Analistët në Shqipëri japin sugjerime për qeverinë e re që të përmbush detyrimet programore. Shtetet e Bashkuara dhe Franca thonë se është rritur mbështetja për sulme ushtarake në Siri. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar zgjedh Tokion si qytet mikpritës të lojrave olimpike verore më 2020. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndihmës drejtoria e Korpusit Amerikan të Paqes Helen Lohman do të vizitojë nesër Kosovën. Lohman bashkë me presidentin e vendit Atifete Yahyaga do të nënshkruajnë marrëveshjen ndërshtetërore për hapjen për herë të parë të programit të Korpusit të Paqes edhe në Kosovë. Mësohet se Kosova do të jetë vendi 140 ku do të punojnë vullnetarët amerikan të Korpusit të Paqes. Qeveria e Maqedonisë ka miratuar masa kundër Kosovës pas vendimit të kësaj të fundit për aplikimin e embargos për disa prodhime maqedonase. Vendimi i qeverisë në Shkup rreshtet taksa rrugore prej 2 eurosh për çdo qytetar që kalon kufirin, taks prej 5 eurosh për makina, ndërsa për mjetet transportuese taksa do të jetë 10 euro. Kosova ka vendosur embargo për disa prodhime të Maqedonisë, pasi kjo e fundit ka ndaluar importin e miellit nga jashtë. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Fatmir Aliu, ka qenë sot në një pikë kufitare me Maqedoninë dhe ka përgatitur kronikën që do të mund ta dëgjoni në pjesën e dytë të emisionit. Kuvendi i ri i Shqipërisë dal nga zgjedhjet e përgjithshme të 23 qershorit do të zhvillojë nesër mbledhjen e tij të parë. Në këtë proces zgjedhori ishte shpallur fitues koalicioni i majt i udhëhequr nga Partia Socialiste, i cili ka arritur të sigurojë 83 deputet. Qeveria e re do të kryesohet nga udhëheqësi socialist Edi Rama. Shtetet e Bashkuara dhe Franca thonë se është rritur mbështetja ndërkombëtare për sulmet ushtarake në Siri që do të ndëshkonin regjimin e Bashar al-Assadit për përdorimin e armëve kimike. Duke folur në Paris, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se numri i vendeve të gatshme për të ndërmarrë veprime ushtarake është dyshifror. Franca ka qenë deri më tani vendi i vetëm që publikisht ka njoftuar se mund t'i bashkohet Washingtonit në operacione ushtarake. Në zhvillimet brenda Sirisë, rebelët kanë marrë sot nën kontroll qytetin historik të Krishterë Malula, i cili ndodhet në veri të Damaskut. Zyrtarët afgan dhe të NATO-s kanë bërë deklarata kundërthënëse për një sulm të aleancës në Kunar të Afganistanit. Zëdhënësi i provincës Shuja Ulmiul Kjalala ka thënë se në sulmin e së shtunës janë vrarë 16 njerëz përfshirë civil dhe militant, por zëdhënësia e NATO San Marie Anicelli ka thënë se alianca nuk ka raporte për viktima civile, pos për 10 forca armike të vrara në sulm. Viktimat civile janë burimi tensioneve midis afganëve dhe forcave të NATO-s. Qytetarët e Moskës votojnë sot në zgjedhjet e para për kryetar komune në gati një dekadë. Kryetari aktual Sergej Sobjanin, kandidati i Kremlinit, sfidohet nga Aleksej Navalni, udhëheqës i opozitës. Zgjedhjet bashkiake janë shfuqizuar më 2004, por janë rikthyer si koncesion me aktivistët pro-demokratik. Në total rusët votojnë sot në 33 provinca për të zgjedhur 8 guvernator, 16 asamble rajonale dhe kryetarët e 11 kryeqytetit qyteteve rajonale. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka zgjedhur Tokion për një koqir të lojrave verore më 2020. Tokio ka mundur Stambollin në votën vendimtare që është mbajtur të shtunën në Buenos Aires. Stambolli ka avancuar në rrethin final pas fitores kundrejt Madridit. Tokio është zgjedhur me gjithë shqetësimet për rrjedhjet radioaktive nga uzina bërthamore Fukushima, e cila ka pësuar dëme serioze nga tërmeti dhe tsunami i vitit 2011. Kjo do të jetë hera e dytë që Tokio organizon olimpiadë. Kosovën. Kryeqyteti japonez ka qenë për herë të parë një koqir i ngjarjes më të madhe sportive më 1964. Më 2016 lojrat do të mbahen në Brazil. Sot është dita ndërkombëtare e shkrim-leximit. Organizata për edukim, shkencë dhe kulturë e Kombeve të Bashkuara ka shënuar këtë ditë më 8 shtator qysh në vitin 1967. Të dhëna tregojnë se në botë janë rreth 900 milion analfabet, shumica atyre gra dhe fëmi. Në Kosovë, sipas regjistrimit të fundit, jetojnë mbi 50.000 analfabet klasik. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Bruksel mbahet takimi i radhës ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić me ndërmjetësimin e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Pritet që në fokus të takimit të jenë zgjedhjet e 3 nëntorit. Dy kryeministra do të bisedojnë edhe për telekomin e energjin, çështje për të cilat paralajmërohet se do të arrihet marrëveshje. Ndjekim në vazhdim detajet që na i sjell Augustin Palokaj.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruksel do të takohen sot në takimin e radhës kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton, përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Është ky edhe një takim i radhës në nivelin më të lartë të politikë në kuadër të dialogut që po zhvillohet mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e BE-s. Burimet e Bashkimit Evropian pohojnë se takimi pritet të nisë diku rreth orës 17 pasdite, pasi që baronesha Ashton ndodhet në Lituani, ku po zhvillohet takimi jo formal i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Në BE presin që të ketë së pari takime bilaterale të baroneshës Catherine Ashton, së pari me kryeministrin e Kosovës Thaçi, pastaj me atë të Serbisë Dačić, për të vazhduar me takimin trepalësh. Ashton shpreson që kësaj radhe do të mund të bindë palët që më në fund pas shumë takimesh të arrin pajtim së paku për dy tema për të cilat tashmë janë shkumbur shumë afate. Fjala është për energjin dhe telekomin. Për këto dy fusha, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte thënë se marrëveshjet janë gati, por kanë mbetur vetëm disa hollësi teknike. Mirë po në BE pohojnë se ende ka disa çështje të cilat interpretohen ndryshe nga palët dhe presin që në takimin e sot më të arrihet pajtim. Ndryshe, zyrtarët e BE-s pohojnë se në takim do të bisedohet edhe për zbatimin e pjesëve tjera të marrëveshjes së arritur në mes të dy kryeministrave në 19 prill të këtij viti. Ka mbetur edhe një muaj deri tek nxjerrja e raporteve progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor, kështu që Kosova dhe Serbia po ashtu janë të vetëdijshme se edhe zbatimi i marrëveshjeve të arritura do të gjejë vend në këto raporte. Kosova pret që së shpejti, brenda disa muajsh, të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit të Bashkimin Evropian, ndërkohë që Serbia pret një vlerësim pozitiv të zbatimit të marrëveshjes për të patur mundësi që të nisë negociatat e antarësimit në BE, të cilat janë parashikuar kushtimisht që të nisin në janar të vitit që vjen. Prandaj edhe takimi i sotëm shihet si i rëndësishëm për arsye se palët do të duhet të dëshmojnë se janë të gatshme që të zbatojnë në vepër atë që janë pajtuar. Zgjedhjet e nëntorit po ashtu pritet se që të jenë temë të këtij takimi të sotëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Siç njoftuam edhe më herët, Maqedonia ka vendosur taksa të reja administrative për kosovarët që duan të vizitojnë këtë vend. Në pikën kufitare Hani i Elezit, të dielën janë parë kolona të gjata të qindra makinave pasi procedurat për kalim të kufirit janë vështirësuar. Në Han të Elezit ka qenë sot Fatmir Aliu.
Maqedonia ka aplikuar prej sotit 00 taksa të reja rrugore për qumë. Për hyrën Maqedoninë për vetura 5 euro çmimi, për kamiona 10, për autobusa 10, për persona 2 euro. Kjo është ajo të rashadim për momentin.
Kështu u shpjegon shkurtimisht një polic kufitar të dielën udhëtarëve të 10 makinave që prisnin në kolon për të hyrë në Maqedoni, në vend kalimin kufitar të Hanit të Elezit.
Sot do zgjohet nuk e di.
Në fakt udhëtarët kurrështar ishin ata që nxënën fjalët nga policia këtë ditë dvapë në kufi, sepse policët u këshilluan pas ditën e së dielës që të mos japnin detaje zyrtare për pritjet disa orësh të atyre që ja mësynin shkupit apo edhe që ktheheshin nga pushimet. E shpjegimet për udhëtarët ishin shumë të thjeshta, se kjo taksë e re po shihet si mas reciprociteti ndaj blokadës së disa mallrave që qeveria e Kosovës i ja imponoi produkteve të prodhuara në Maqedoni. Sipas policit kufitar, homologët e tyre maqedon i u kumtuan masën e re administrative në mesnatë dhe u shpjeguan detajet.
Policia kufitare e Bllocës na ka informuar neve si policia kufitare që ka startu bos ligjeve të rrë që ka
në në pikën kufitare në mesditën e së dielës arrin dy policë ndërkombëtar për të konfirmuar se rregullat e reja janë vendosur për kosovarët që duan të shkojnë në Maqedoni. Të përcjell nga një përkthyes, prezantohen para policisë kufitare të Kosovës dhe fillojnë biseda. Tonë se nuk dinin asgjë për këto taksa të reja nga Maqedonia dhe se detaje tjera i kishin kuptuar tek pasi kishin udhëtuar nga selia misionit të tyre për në vend ngjarje. Jemi informuar në momentin kur kemi arritur këto në pikën kufitare. Thot njëri prej policëve të huaj në bisedë sipër para se të shpjegohet se nuk u lejohet policëve të Euleksit të flasin zyrtarisht për medie. Pastaj qeshet dhe thot se asaj nuk e dinte për këtë taks të re derisa nuk u vërtetua vetë në teren. Nga pika kufitare Hanje Lezit e deri tek ajo e Bllocës, makinat ishin rreshtuar njëra pas tjetrës dhe prisnin të vinte radha për të bërë këto pagesa. Ata që ktheheshin prapa në Prishtinë, shpjegonin se vetëm një njeri punonte në sportel në pjesën maqedone, ku shkruante faturat dhe u merrte para udhëtarëve. Qemal Dërnjani nga Hanje Lezit është kthyer pas dite nga Shkupi, ndërsa shpjegon për procedurat në të cilat ai hasin në pikën kufitare.
Edhe këto më ndajmon edhe 5 euro. 5 euro për vetur, 5 euro për asë 2 euro për njërë. Edhe kjo nuk është e mirë, duhet atëherë një bloku ku finë një Maqedonë me kretë. Asë më s'më blie, asë më s'më shitë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Hanje Lezit, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në tetor të këtij viti, Banka Botërore pritet të publikojë raportin të bërit biznes për 183 vende të botës. Autoritetet e Kosovës presin që në këtë raport vendi të renditet më mirë se sa në vitet e kaluara. Ato thonë se janë bërë reforma rrënjësore për përmirësimin e ambientit afarist. Përfaqësuesit e bizneseve pranojnë hapat pozitiv, por thonë se mbesin ende probleme që duhet të adresohen. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Ambienti afarist në Kosovë ka shënuar progres në vitin 2013, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Ata thonë se në raportin e radhës të Bankës Botërore të bërit biznes, do të radhiten shumë më lartë krahasuar me vitet e kaluara. Raporti Bankës Botërore të bërit biznes pritet të publikohet në muajin tetor të këtij viti. Vlerësimi i këtij raporti bazohet në 11 indikator: fillimi i biznesit, marrja e lejes për ndërtim, sigurimi i energjisë elektrike, regjistrimi i pronës, marrja e kredisë, mbrojtja e investitorëve, pagesa e taksave, zbatimi i kontratave, zgjidhja e pamundësisë së borxhit, tregtia përmes kufive dhe punësimi i punëtorëve. Këshilltarja për media në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Arta Istrefi, thot se janë duke punuar në vazhdimësi për përmirësimin e ambientit për të bërë biznes dhe në periudhën afatmesme deri në vitin 2014, synojnë të arrijnë në top 40 reformatorin sipas raportit vlerësues të Bankës Botërore.
Ne kemi vazhduar me marrjen e reformave për përmirësimin e ambientit për të bërë biznes. Dhe në indikatorin e fillimit të biznesit shpresojmë të rankohemi shumë më mirë këtë vit, për faktin se tani kemi hapur 27 qendra për regjistrim të biznesit, të njohura si One Stop Shop, ku të gjitha shërbimet për regjistrim të biznesit mund të kryen në një vend brenda një afati të shkurtër kohor.
Kosova për herë të parë që prej përfshirjes në raportin e Bankës Botërore të bërit biznes, kishte shënuar përparim vitin e kaluar. Në raportin e fundit, Kosova kishte zënë vendin e 98, në krahasim me vendin e 117 sa kishte qenë në vitin 2011. Në këto vlerësime të Bankës Botërore, Kosova ishte kritikuar për ambient të pafavorshëm biznesor. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se autoritetet e Kosovës nuk kanë ndërmarrë masa të duhura për përmirësimin e indikatorëve, ku kishte pasur kritika më të mëdha. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se në aspektin e procedurave administrative ka përmirësime, por problem mbetet mos miratimi i ligjit për investitorët e huaj dhe çështja e lejeve të ndërtimit.
Mendoj që ambienti biznesit duhet të jetë në përmirësim të vazhdueshëm, në aspekt pozitiv mbeten këto procedura administrative të cilat janë të lehtësuara tashmë dhe ka pas një efekt mirë, po efektet më të mëdha pritën nëse kemi siguri juridike më të madhe për investitor, dhe normalisht në një sektor tjetër që ka rëndësi tash e sa vite që është çështja e e sigurimit më të mirë apo më të shpejtë neve ndërtimit të jetë pashtu prioritet.
Rukiqi thotë se Kosova duhet të merë masa konkrete në përmirësimin e ambientit afarist, si pas ti ka shumë mangësi në këtë fush nëse bëhet një krasje me vendet e rajonit.
Përgjithsi, në raport me ambientin biznesor, në shumë aspekte, sidomos të rendi dhe ligje neve në ambetet shumë të bëjmë që të jemi në hapë me vendet e rajonit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radhën e ka rubrika jone për javshme vokë, se cila në fokus ka mendimet e të rinjve. Me që një tetori është në Prag dhe studentët pritet të mbushin bankat universitare, ne i kemi pyetur ata se sa kushtojnë studimet, a janë të përballueshme financiarisht dhe si ja dalin. Anketën me të rinjtë ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Universiteti Publik i Prishtinës Hasan Prishtina, por edhe disa kolegje private tashmë kanë shpallur konkurset për pranimin e studentëve për vitin e parë të studimeve themelore në vitin akademik 2013-2014. Universiteti Prishtinës në vitin e parë të studimeve në afatin e parë të konkursit për këtë vit akademik do të regjistroj 11.932 student, prej të cilëve 9.412 do t'jenë të regull dhe 2.520 student me korespondencë, por çmimet për studime dalojnë varësisht nga institucioni dhe drejtimi, konkretisht në institucionet private arsimore. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, kemi marrë mendimet e disa të rinjve rreth asaj se sa e kanë të vështirë të mbulojnë shpenzimet rreth studimeve. Shumica nga të intervistuarit janë të papunë dhe për anën financiare të tyre kujdesen prindrit. Lindita Jaka studion në Fakultetin e Edukimit. Ajo thotë se ndihet me fat që është vetmja studente në shtëpi, andaj prindrit kanë mundësi të mbulojnë shpenzimet për të, meq ajo nuk punon.
Jo, për mendimin tam jo, po për dikën tjetër që ka më shumë motra se vla, mendoj që është problem.
Ndryshe pagesa në Universitet të Prishtinës është 50 euro për semestër për studentët e rregullt, ndërsa 250 euro për student me korespondencë. E Hamdi Gashi, student, mendon se studimet janë të shtrenjta, pasi që siç thot ai, papunësia në vend është shumë e madhe dhe mbulimi i shpenzimeve është shumë i vështirë.
Po normal që po pak pore papunësia në moment shumë e dat, në moment Kosovë dhe pamësi shumë pak, e çata do mund pe shkakton ancancë, në moment shtrenjta. Në moment rinia shumë shumë pak është e punësuar.
Derisa Ulzim Dibra studion në Fakultetin Ekonomik, ai thot se nuk punon, derisa shton se shpenzimet për të i mbulojnë prindërit.
Për literaturë nuk është edhe fort problem, se tash po jem çdo fotokopjet, mos i spoko drejta të autorit, ato pi shfrytëzojnë krejt çato fotokopje dhe po ka profesora që edhe i lypin domethën librat e tyne që janë bajagit shtrejt, 15 euro dikun. Për shembull dikush që i ka më shumë se një student këtu, mundet me kanë problem. Ka dikush që i ka 3 studenta. Edhe për ata literaturë është pak problem.
Në përmes marketingut në media të shkruara dhe elektronike, kolegjet private ftojnë maturantët që të regjistrohen në këto institucione duke paraqitur kushte të volitshme si arsimore, po ashtu edhe financiare. Kolegji privat Victory në web faqen zyrtare shkruan se ka shpallur konkursin, ndërsa metodat e studimit janë të rregullta, me korespondencë dhe në distancë, por që nuk saktësohet se sa është numri studentëve që duhet pranohen. Çmimi për një vit akademik në këtë kolegj kushton 600 euro, ndërsa mundësia e pagesës mund bëhet në 12 këste. Në fakultet privat studion Alinda, e cila thot se është shumë e vështirë të mbulosh shpenzimet nëse studion në fakultet privat dhe nuk punon.
Nuk jam që i përkraj shumë universitetet private, edhe janë shumë të shtrejta, edhe ndryshe është UPA-ja. Unë për veti kom provu, mu regjistru në UPA vitin e kalum, po ka qenë e pa mundun edhe jem detyru me shku në universitet privat.
Ndërkaq kolegji Amerikan në Prishtinë gjatë këti viti do të pranoj 150 student, kurse çmimi për një vit akademik kushton rreth 6.300 euro, thonë zyrtar në këtë institucion. Si pas tyre, aty ekzistojnë edhe bursat të ndryshme. E Shpati, edhe pse u thonë nga Gjakova, thot se po ja del të studioj.
Personalisht nuk kom probleme për financim, prindim baba pënën, mama pënën, mbota ta do nuk i kom fakultet, kështë që së kom problem.
Ndryshe Universiteti Publik i Prishtinës gjatë këti viti akademik do të regjistroj edhe 323 student të regullt nga Shqipria, Macedonia, Mali, Zi dhe Preševa e Bujanoci, si dhe 294 student nga minoritetet, Boshnjak, Turq, Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në ditët në vijim, postet ministrore në Shqipëri pritet të i plotësojnë zyrtar të rinj të cilët vijnë nga koalicioni socialist. Analistët flasin për përparësitë dhe dobësitë që do t'i ketë qeveria e ardhshme dhe japin sugjerimet e tyre për përmbushjen e detyrimeve programore. Qytetarët në anën tjetër nuk presin më shumë se realizim të premtimeve. Ata mbi të gjitha duan punë dhe rend. Nga Tirana kemi kronikën e korespondentës Menada Zaime.
Analistët komentojnë pikat e forta dhe të dobta të qeverisë re e cila do drejtohet nga Edi Rama. Dukshëm qeverisë do të jetë komode nga pikpamja e mandateve në kuvend, fakt që analisti Armand Shkullaku e rendit si një pikë të fortë.
Pika më e fortë që ka kjo qeveri është majoranca tepër e madhe që ka, pra ka një shumicë për 84 votash, në të cilën situohet që ka duart e lira për të kryer reformat apo premtimet elektorale të cilat ajo ka paraqitur. Para votues dhe shqiptar.
Iris Luarasi fokusohet tek prurje dhe elementet origjinal për të sjellë një program fitues në 23 qershor.
Bëhet fjalë për një energji të re të pashpenzuar gjatë 8 viteve në opozitë. Bëhet fjalë për një sër tryezash trumbullak të zhvilluar atë gjatë 2 viteve të fundit ku është thirrur një grup i rëndësishëm specialistësh dëshmarë mendimi i njerëzve që kanë një zënë kapitull në fusha të ndryshme. Për cilat janë realizuar kryezat organizuara nga Partia Socialiste, po pra një gjë pozitive shoh edhe përfshirjen e shumë njerëzve të rinj në pozicionet e ministrave.
Por jo të gjithë kanë përqafuar optikën e kryeministrit të ardhshëm për të formuar kabinetin e ri, çka për Luarasin mund të jetë arsye për konflikte të brendshme.
Pikë dobët unë shoh për shembull edhe vetë opozitën që do të krijohet brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste që mund të ndjehet e anashkaluar nga vendimarrja me të cilën janë zgjedhur ministrat e rinj. Kabinetet e tyre, drejtorët e drejtorive në pozicionet saktuara, që sigurisht do jetë mundojë ndoshta një nga handikapet në qovë se nuk do të mërën masa nga lidershtipi Partisë Socialiste për të kaluar këto si proces.
Për të mirë qeverisur, analistët jo drejt për drejt i sugjerojnë qeverisë re të mos gjej justifikime bazuar të realiteti që po i trashëgon majoranca në largim. Armand Shkullaku thotë se situata ekonomike nuk mund të përdoret si alibi për të mos përmbushur detyrime programore.
Zoti Rama gjatë pakën 4 viteve të fundit ka akuzuar vazhdimisht në shifra, në fakte, në të dhëna realitetin ekonomik që paraqiste majoranca deri djeshme. Kështu që besoja e ka të qartë programin, si thua se ka të qartë gjendjen reale në cilin gjendet vendi. Kështu që kjo nuk po bën justifikim për mosprocimin e programit të Partisë Socialiste që qeverisë vendin.
Qytetarët presin as më shumë as më pak se sa mbajtja e premtimeve të bëra në zgjedhje.
Gjitha gjonat, sidomos në 33-ja se është bërë shumë keq. Punësimi. Gjitha.
Punësimi. Më rend. Ato i duhen gjithë njerëzit.
Shala bën gjallë më mirë.
Gjithë të bëjë premtimet që ka premtuar edhe, aq.
Punësimi.
Punësimi.
Besë ndryshimi, gose të atin da edhe, shumë i se votuar për të. Besoj se të të mendojnë për këtë popull tani. Rapa du do të të korupcionit. Mi gjithë shka duhet këtë qëtësi. Rendi duhet të vendosët.
Vetëm ato që kam premtuar. Jo kjo për gjitha që do vinë, do ikim, gjitha ato që kam premtuar.
Me qeveria re, presim ndryshime të mëdha në lidhje me zgjidhjen e halleve të problemeve të rinis, të pensionistëve, të invalidëve.
Me gjitha rendi.
Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në 22 vjetorin e pavarësisë së Maqedonisë, ish deputetët shqiptar të përbërjes së parë parlamentare thonë se statusi i shqiptarëve mbetet i pandryshuar. Sipas tyre, shqiptarët ende nuk kanë zgjidhur statusin, zyrtarizimin e gjuhës, përdorimin e simboleve kombëtare dhe shumë të drejta të tjera. Për ngjecjet në demokratizimin e vendit, në kronikën e kolegut Jusuf Kadriu flasin edhe ish deputetët Maqedonas. E ndjekim bashkë.
Maqedonia sot e shënon në 22 vjetorin e pavarësisë, por edhe dy dekada pas ndarjes nga ish Jugosllavia, vendi vazhdon të përballet me probleme të pazgjedhura, në veçantinë në raportet e brendshme ndërretnike, por edhe me disa ngafqinjet e saj që kontestojnë emrin e shtetit, gjuhën dhe identitetin. Disa nga ishte deputetët e shqiptarë të përbërjes së parë parlamentare thonë se demokracia nuk ka sjellur pritjet e shqiptarëve për barabarësi në Shtetin e Ri të Përbashkët. Mersin Pollozhani, ishte deputet i Partisë së Prosperitetit Demokratik, thotë se edhe pas 22 viteve pavarësi, shqiptarët ende luftojnë për zyrtarizimin e gjuhës së tyre, për përdorimin e simboleve kombëtare, për përfaqësim nëpër institucione si dhe për zhvillim ekonomik të rajoneve ku jetojnë.
Punët nuk kanë ndryshuar, ne jemi si para 20 vjetë të paktën. Kjo arsyetohet me filozofinë dhe mentalitetin etnocentrist të Maqedonasve, identiteti i cilëve vazhdon të kontestohet për dekada me radhë. Marrëveshja e Ohrit, mos them, është e vdekur, zbatohet në mënyrë shumë kështu parciale, dhe afati ka qenë që obligimit që rrjedhin nga marrëveshja e Ohrit të kryen deri vitin 2004. Ne, do me tha, në dhe 9-10 vjetë basë kësaj date, punë kanë gjellë ati ku kanë qenë në 5 vjetet e para.
Edhe ishe deputeti tjetëri i PPD-së Vebi Gjemaili nuk shëndë një ndryshim nga periuda e para 20 viteve.
Preja se i koha deri mësot kemi gjenë kongurës, mirë po asësi nuk është realizuar kjo kërkesa jone cila sinon një barazit e plot me dizdi nacionaliteteve. Dhe po ashtu preja se i koha deri mësot, pjesë është e banuar me popullin shqiptare, kanë ngelur të gjitha sferat shqiptare ende nuk e ndinë vetën të barabartë në vendin e vetë. Prandaj, kjo luftë e kërkesave të shqiptarëve do të vazhdojë edhe më të tjerë. Kjo ka mundësi të hetë me hapa më të shpejta, kur politika shqiptare, partitë politike shqiptare, pjesa akademike do të bashkohen dhe do të jenë unik në kërkesat e shqiptarëve për një barazi të plot në një shtet të përbashkët.
Për dallim nga Pollozhani dhe Gjemaili, ishte deputeti Maqedonas në përbërjen e parë parlamentare Petar Goshev flet në përgjithësi për zhvillimet e këtyre dy dekadave të demokracisë në vend. Goshev thotë se pritjet ishin të mëdha për vendosjen në një sistemi të vërtet demokratik, por periudha e deritanishme ka dëshmuar se Maqedonia ende është larg asaj që kishin ndërruar qytetarët e saj. Sipas tij, problemet në vend janë të gjithanshme e jo vetëm etnike.
Maqedonia odi kon konfrontacion po sikrini.
Maqedonia po ecë konfrontimeve në të gjitha segmentet. Konfliktet në Maqedoni po rriten. Kur u mungojnë argumentet për ballafaqim me konkurrentët, ata etiketojnë njëri tjetrin dhe jo vetëm kaq, sikur të munden ata edhe do të poshtkatoheshin. Garniturat e fundit qeveritare nuk kanë vizione për të ardhmen e vendet. Ata punojnë pa ndërprerje për të na ndryshuar percepcionin, pra të mendojmë atë që ata e dëshirojnë. Thirrje që i dëgjojmë nga udhëheqësit e tanishëm për gjoja unitet nuk janë gjë tjetër posa fluskë sa puni. Demokracia në Maqedoni nuk nënkuptohet si e drejtë shumicës. Në Maqedoni nuk ka debat për asnjë çështje. Është suspenduar dialogu, vendimet i sjell vetëm një njeri, Nikola Gurevski, thotë Petar Goshev. Si pas ti gjatë periudhës e kaluar 20 vjeçare, Maqedonia nuk ka arritur të stabilizohet as ekonomikisht dhe përjedhoj vendin nga dita në ditë po braktisën nga të rinjët.
Maqedonia se prazni i najvažnijot faktor za razvoj, qoveçkiot kapital, ishqeznova.
Maqedonia po boshatiset, faktori më e rëndësishëm për zhvillimin e vendit, faktori njeri po zhduket, është që sharaki kur sheqe verinit cila hargjën miliona për spotet të ndryshme për stimulimin e natalitetit, ndërsa shkacet për zbrazjen e vendit nuk i tregon, ato janë krit të tjera, janë problemet të shumta që i detyrojnë ata të largohen nga Maqedonia. Vendi jonë sot është i fundit në rajon sa i përket zhvillimit ekonomik, ne jemi të fundit së bashku me Bosnjën, para nesh janë të gjitha shtetet të cilat para 10 viteve ishin të fundit, në Maqedoni nuk ka perspektiv për të jetuar, thotë Petar Goshev, ishe deputeti përbërjes së parë parlamentare dhe ishe guvernatori Bankës së Popullore të Maqedonisë. Maqedonia pavarësin nga ish Jugoslavia e ka shpalur më 8 shtator të vitit 1991 pas një referendumi i cilë është të bojkotuar nga populata shqiptare për shkak të elementeve të shumë të cilët të shtetin e ri e definonin vetëm si të Maqedonasve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të materialeve që ndoqët. Sot në Bruxelles mbahet takimi i radhës i kryeministrave Thaçi dhe Daçiç. Maqedonia ndëshkon me taksa administrative shtetasit kosovar. Ambienti afarisë në Kosovë shënon progres, por mungon ende ligji për investitorët e huaj. Analistët në Shqipëri japin sugjerime për qeverinë e re që të përmbush detyrimet programore. Shtetet e Bashkuara dhe Franca thonë se është rritur mbështetja për sulme ushtarake në Siri. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar zgjedh Tokion si qytet mikpritës të lojrave olimpike verore më 2020. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues, ne do të jemi sërish bashkë në orën 21, por për të qenë të informuar në kohë reale, ju sugjeroj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Tema kryesore sot janë bisedimet në Bruksel dhe masat ndëshkuese të Maqedonisë për Kosovën. Rubrika jone komenteve është hapur edhe për mendimet e juaja. Bashkëmiru të gjofshim.